Tämä on Podplay Podcast.
Hei, Saara täällä ja murhe, joka tapahtui podcastin 7. kauden 3. jakso. Ottakaa podcastin Instagram- tai Facebook-seurantaan, jotta pysytte kärryillä jaksojen ilmestymisestä. Ja tuotan myös Instagramin puolelle muuta True Crime-sisältöä. Tällä kertaa mulla ei ole sen pidempiä alkulöpinöitä, joten hypätään suoraan tapauksen pariin. Tämänkertaisessa jaksossa puhutaan terrorismista. Terrori-iskut ovat vähentyneet Euroopassa huomattavasti. Kun vuonna 2016 Euroopassa tapahtuneissa terrori-iskuissa kuoli ja loukkaantui satoja ihmisiä, vuonna 2020 kuolon uhreja oli vain 21. Koronaviruspandemia on vaikuttanut terroritekojen suunnitteluun ja toteutukseen, sillä suuria joukkotapahtumia ei ole voitu järjestää. Mä tutkin Europolin verkkosivuja tästä aiheesta ja yllätyin, että Euroopassa oli kuitenkin 57 terroristisen iskun yritystä vuonna 2020. Yritykseksi lasketaan tässä yhteydessä myös estetyt ja epäonnistuneet iskuyritykset. Suomessa terrori-iskun uhka keskittyy käsittääkseni enemmän äärioikeistolaisiin liikkeisiin, kuten viimeisin Kankaanpäässä paljastunut epäilty terroriteon tausta osoittaa. Kankaanpääläisporukka edusti niin sanottua siegekulttuuria, jossa nykyaikainen yhteiskunta nähdään vihollisena ja se halutaan romahduttaa väkivaltaisin keinoin, esimerkiksi terrori-iskuilla. Terrorismi kumpuaa yleensä aina samasta lähtötilanteesta. Joku haluaa käyttää väkivaltaa, uhkailee sillä, kannustaa muita siihen ja muiden ihmisten satuttaminen oikeutetaan perustelemalla käytös vaihtuvalla aatteella tai ideologialla. Tämä saattaa johtaa siihen, että tällainen henkilö liittyy ekstremistiseen organisaatioon tai ryhmään, joka myös haluaa toteuttaa väkivaltaisia suunnitelmia satuttamalla muita ihmisiä ja lietsoa näin pelkoa ja sekasortoa. Tällaisia ryhmiä esiintyy äärioikeiston ja äärivasemmiston kesken. Ryhmät voivat olla myös uskonnolla perusteltuja, väkivaltaisia ekstremismiryhmiä tai jopa radikaaleja ympäristöliikkeitä. Freya Lewis ja Nell Jones olivat parhaat ystävät. He tutustuivat 7. luokalla, mikä tarkoittaa täällä Iso-Britanniassa sitä, että tytöt olivat tuolloin 11-vuotiaita. Freyaa ja Nellia yhdisti samat kiinnostuksen kohteet, kuten tanssi ja näytteleminen sekä myös yhteinen inhokki, eli koulun liikuntatunnit. Freyan ja Nellin ystävyys alkoi heti tyttöjen tavattua toisensa, ja lähteiden perusteella tyttöjen ensikohtaaminen tuntui jo siltä, kuin he olisivat tunteneet toisensa aina. Nellin kerrotaan olevan kaveruksista huolehtivaisempi, ja Freya olikin tästä syystä antanut leikkimielisesti Nellille lempinimeksi Mom, eli äiti. Kun tytöt eivät olleet koulussa, he joko hengailivat yhdessä tai puhuivat tuntikaupalla FaceTime-puheluita. Nopealla matikalla vaikuttaisi siltä, että tytöt olivat koko ajan tekemisissä ja yhteydessä toisiinsa. Nell Jones oli vanhemmilleen suuri yllätys. Kun äiti Jane ja isä Ernie saivat kuulla heidän odottavan tyttövauvaa, he eivät voineet aluksi uskoa sitä. Ernin puolen suvussa nimittäin oli syntynyt pelkkiä poikia sukupolvien ajan. Janeillä ja Ernillä oli 3 poikaa entuudestaan ja Nell oli heidän kuopuksensa. Perhe asui Goostrissa, Cheshireissa. Goostry on maaseutua ja se sijaitsee noin tunnin ajomatkan päässä Manchesterista etelään. Vuonna 2017 Nell ja Freya täyttivät 14 vuotta. Nellin syntymäpäivä oli huhtikuussa ja Freya antoi hänelle syntymäpäivälahjaksi liput Ariana Granden konserttiin, joka järjestettiin toukokuun 22. päivä Manchesterin suurimmalla konserttiareenalla. Nell oli ollut surumielinen ja harmissaan siitä, ettei ollut onnistunut saamaan lippuja Arianan Dangerous Woman -kiertueelle. Freya puolestaan oli saanut liput joululahjaksi vanhemmiltaan, mutta oli salannut sen ystävältään yllätyksen vuoksi. Nell oli Freyan paras ystävä ja vielä suurempi Ariana Grande -fani kuin Freya, joten oli selvää, että Freya pyytäisi Nellin kanssaan konserttiin. Kun Nellin syntymäpäivä koitti, Freya oli tehnyt ystävälleen syntymäpäiväkortin, johon hän oli tulostanut Ariana Granden kuvia netistä. Kun Nell sai kortin ja lahjan, hän kiljui onnesta ja kiitti parasta ystävänsä kyynelin ja halauksin. Kun koulupäivä oli ohitse, Nell oli ehtinyt kertoa kaikille koulukavereilleen mahtavasta lahjastaan. Kun Ariana Granden konserttipäivä koitti, Freya ja Nell kuuntelivat koko päivän Arianan musiikkia tai puhuivat hänen tanssiesityksistään. Tyttöjen lempibiisit olivat Moonlight ja Greedy. Kun Freyan ja Nellin koulupäivä oli ohitse, Nellin äiti Jane tuli noutamaan Nellin koulutavaroita. Jane antoi tyttärelleen 20 puntaa, jolla Nell voisi ostaa fanituotteita konsertin jälkeen. Tytöt jatkoivat matkaansa Freyalle, josta Freyan vanhempien oli määrä viedä tytöt illalla konserttiin. Freyan äiti Allison oli kattanut tytöille erikoispäivällisen ja jälkiruuaksi tytöt saivat keksejä ja jäätelöä. Nell lainasi Freyan laukkua konserttiin ja Freya puolestaan valitsi asusteekseen muovisen pikkurepun. Tytöt meikkasivat pitkään ja hartaasti illan tähtihetkeä varten. Päivän kääntyessä iltaan oli aika lähteä kohti Manchesteria. Konsertti oli paitsi jännittävä Ariana Granden takia, mutta myös siksi, että Freya ja Nell olisi ensi kertaa liikkeellä kahdestaan. Freyan isä Nick veisi ja hakisi tytöt, mutta konserttiareenalla tyttöjen tulisi navigoida itsenäisesti. Ariana Granden Dangerous Woman -kiertueen konserttiin oli tuona iltana myyty 14 200 lippua. Manchester Areenan yleisökapasiteetti on tietojeni mukaan 21 000, joten ihan koko areena ei ollut täynnä tuona iltana. Manchester Areena on suurin konserttiareena koko Iso-Britanniassa. Tuona iltana myös eräs manchesteriläinen mies suunnitteli saavuansa konserttiareenalle. Miehen nimi oli Salman Abdi ja hän oli syntynyt vuoden viimeisenä päivänä vuonna 1994. Hänen vanhemmillaan Ramadanilla ja Samialla oli yhteensä 4 lasta, joista kaikki olivat syntyneet Manchesterissa. Ramadan ja Samia olivat itse syntyneet Libyassa. Perhe oli erittäin uskonnollinen ja isä Ramadanin kerrotaan tukeneen jihadistista organisaatiota nimeltä Libyan Islamic Fighting Group, joka on täällä Iso-Britanniassa lailla kielletty organisaatio. Uutisartikkeleiden perusteella Salman itse oli saanut porttikielon paikalliseen moskeijaan hänen ääriajattelunsa vuoksi. Salman oli myös syyttänyt paikallista imaamia lainausmerkeissä paskapuheista, kun imaami oli tuominnut itsemurhapommitukset ja jihadistisen ääriajattelun. Haluan tässä lyhyesti kertoa jihadismista. Tässä jaksossa mua auttoi Kahden kulttuurin väkeä -podcastin Mariam, ja hän opetti mulle sanan jihad -merkityksestä seuraavaa. Jihad sanana tarkoittaa kamppailua, ja sillä viitataan kahteen asiaan. Ensiksi muslimin oman itsensä kanssa käytävään kamppailuun, jossa pyrkii elämään hyvää ja muita kunnioittavaa elämää, eikä tee syntiä. Esimerkiksi ei puhu toisista pahaa, ei valehtele, muistaa rukoilla päivittäin, antaa rahaa hyvän tekeväisyyteen ja niin edelleen. Toinen merkitys on fyysinen sota ulkoista uhkaa vastaan. Nykyään sanalla jihad viitataan ääri-islamististen ryhmittymien harjoittamaan väkivaltaiseen niin sanottuun pyhään sotaan. Jihadismin tavoitteena on saada kaikki ihmiset joko kääntymään tai alistumaan islamin uskoon ja kalifaatin alaisuuteen. Tunnettuja jihadistisia organisaatioita on esimerkiksi terroristijärjestö ISIS ja Al-Qaida. Haluan nyt tässä korostaa ja alleviivata sen, että maailmassa on arviolta 1,6 miljardia muslimia. Vaikka jihadistit ovat muslimeja, valtaosa muslimeista eivät ole jihadisteja. Mä en halua tällä jaksolla ruokkia rasistisia ajatuksia tai ennakkoluuloja. Mä kerroin tässä jakson alussa siitä, että terrorismi on yksi ja sama asia. Tapahtuisi sitten äärioikeiston tai äärivasemmiston toimesta tai uskonnollisen ekstremismin nimissä. Manchester Areenan yhteydessä on myös Victorian juna-asema. Vietyään Freyan ja Nellin areenalle, Freyan isä Nick kertoi tytöille olevansa juna-asemalla, jos tytöille tulisi kysyttävää tai jokin hätä. Nick meni ravintolaan omien sanojensa mukaan tekemään töitä siksi aikaa, kun tytöt olivat konsertissa. Kello 20.30 myös Salman Abdi saapui Victorian juna-asemalle. Valvontakameratallenteiden perusteella valtavaa reppua kantanut Salman Abdi suuntasi ensi töikseen juna-aseman yleisiin vessoihin, jossa hän vietti 10 minuuttia. Minuutti sen jälkeen, kun Salman poistui vessoista, poliisi suoritti vessoihin rutiinitarkastuksen. Rutiinitarkastuksissa etsitään yleensä yksinäisiä paketteja, käsilaukkuja, matkalaukkuja tai reppuja yleisistä tiloista. Suomessa tätä käytäntöä ei käsittääkseni ole, mutta Iso-Britanniassa käytäntö on maanlaajuinen. Muun muassa Lontoon metrossa ja monella junayhtiöllä soitetaan varoituksia ja kuulutuksia siitä, jos havaitsee jossain yksinäisen laukun tai paketin ja kuinka tällaiseen törmätessä tulee toimia. Poliisin tutkiessa vessoja Salmaan oli jo hississä matkalla kohti konserttiareenaa. Turvallisuutta ja seurantaa valvoneet poliisit olivat ITV:n uutisten mukaan tässä vaiheessa tauolla, eivätkä he olleet rekisteröineet isoa reppua kantanutta Salmania. En tiedä, olisivatko he kiinnittäneet häneen huomiota muutenkaan, sillä videotallenteella Salmaan näyttää täysin normaalilta nuorelta mieheltä. Toki reppu, joka hänellä on mukanaan, on silmin nähden painava, joten se olisi saattanut kiinnittää poliisin huomioon. Mä en siis ole ihan varma tämän valvoman tahon tittelistä. Englanniksi kyseessä on PCSO, eli Police Community Support Officer, eli ei käsittääkseni varsinainen poliisi, vaan jonkinlainen turvallisuutta valvova henkilö. Sisällä konserttihallissa Freya ja Nell nauttivat ensimmäisen lämpärin esityksestä. Ennen Arianan esityksen alkua tytöt tekstailivat Freyan isälle Nickille ja koulukavereilleen, jotka olivat myös konsertissa. 10 minuuttia ennen Arianan esityksen alkua konserttihallin seinälle heijastettiin lähtölaskentakello, jota Freya ja Nell seurasivat tiiviisti. Viimeisen minuutin viimeiset sekunnit kaikuivat konserttihallissa 14 000 ihmisen laskiessa. Ja vihdoin Ariana tuli lavalle aloittain laululla Be Alright. Nell purskahti itkuun onnesta ja Freya puristi ystävänsä kättä. Vihdoin konsertti siis alkoi ja Freya ja Nell lauloivat ja tanssivat läpi tuon parituntisen shown. Arianan esittämä 15. kappale oli Freyan ja Nellin suosikki, eli Moonlight. Kun konsertti lähestyi loppuaan, yleisön sekaan levitettiin valtavia vaaleanpunaisia ilmapalloja. Arianan viimeinen kappale oli kiertueen nimen mukaisesti Dangerous Woman, jonka jälkeen yleisö suuntasi kohti areenan eteishallia ja uloskäyntejä. Arianan konsertissa oli tuona iltana pääsääntöisesti lapsia ja nuoria sekä heidän vanhempiaan. Salman Abdi oli viettänyt parikymmentä minuuttia areenan eteishallissa, jonka jälkeen hän käveli juna-asemalle takaisin, jossa hän istui 16 minuuttia. Tunti ennen Arianan konsertin loppumista Salman palasi konserttiareenan eteishalliin. Kun Ariana Grande lauloi viimeisiä nuottejaan kello 22.29, Salman seisoi keskellä eteishallia ja odotti. Freya ja Nell lähtivät konsertin loputtua kiireesti kohti juna-asemaa, jonne pääsi areenan eteishallista suoraan. Freyan isä oli neuvonut tyttöjä lähtemään hieman ennen konsertin loppua, etteivät tytöt jumittuisi tungokseen. Kello 22.31 Freya ja Nell olivat 3 metrin päässä Salman Abdista, kun hän laukaisi repussaan olevan kotitekoisen pommin. Räjähdystä seurasi hiljaisuus. 14 200 ihmistä oli hiljaa. Hiljaisuutta seurasi huuto ja sekasorto. Konserttihallissa olleet ihmiset eivät tässä vaiheessa edes tienneet, mikä oli aiheuttanut pamauksen. Ihmisten keskuudessa puhuttiin pudonneesta kaiuttimesta ja toiset puhuivat vaaleanpunaisen jätti-ilmapallon poksahtamisesta. Konserttiareenan eteisaulassa tilanne oli kuitenkin toinen. Fanituotteiden myyntipisteellä oli ollut useita vanhempia odottamassa lapsiaan palaaviksi konsertista, kun räjähdys tapahtui. Yksi näistä vanhemmista oli nimeltään Kim Dick. Kim on kertonut, että myös hän oli ohjeistanut omia tyttöjään lähtemään konsertista hieman aikaisemmin, jotta he ehtisivät aiempaan junaan, eivätkä jäisi jumiin väkijoukkoon. 10:30 Kim ja hänen aviomiehensä Phil paiskautuivat maahan pommin voimasta muiden konserttihallin eteisaulassa olevien tavoin. Räjähdyksen jälkeen Kim ja Phil nousivat ylös ja huomasivat olevansa harvoja onnekkaita tässä joukossa. Salman Abdi oli rakentanut pommin itse ja se sisälsi muun muassa nauloja ja pultteja, jotka lisäsivät vahingon laajuutta. Pommi oli Salmanin kantamassa repussa ja kytkettynä hänen keskivartaloonsa. Pian räjähdyksen jälkeen areenalle kuulutettiin, että ihmisten olisi syytä poistua. Konserttihallissa olevalle yleisölle ilmoitettiin, että "It wasn't a gunshot. Just take your time and keep moving towards exits." Eteishallissa Freya makasi maassa ja ihmetteli, mitä juuri oli tapahtunut. Nell ei pitänyt enää Freyan kädestä kiinni ja hänen korvissaan soi. Freya yritti huutaa apua, sillä häntä sattui joka paikkaan. Freya yritti nousta, mutta sai pian huomata, ettei hänen jalkansa kantaneet. Freya kompuroi lapsiaan odottaneen Kimin päälle. Kim auttoi Freyaa ja Phil antoi shokkiaan tärisevälle Freyalle takkinsa. Phil lähti etsimään tyttäriään ja Kim jäi haavoittuneen Freyan kanssa myyntipisteelle. Mä luin tätä jaksoa varten Freyan kirjoittaman kirjan nimeltä What Makes Us Stronger ja kirja kertoo Nellin ja Freyan ystävyydestä sekä Freyan kuntoutuksesta. Freyan kerrotaan saaneen 29 eri vammaa räjähdyksessä. 2 murtunutta jalkaa, 1 murtunut käsi ja lukuisia palovammoja. Freyalla ollut muovinen reppu suli kiinni hänen selkäänsä. Kun Kim huolehti Freyasta, myös toinen haavoittunut tyttö tuli Kimin luokse. Tyttö oli nimeltään Alia ja hänellä oli silmin nähden vakavia vammoja toisessa jalassaan. Kim pyysi Alian istumaan hänen ja Freyan kanssa. Kim jutteli tytöille ja koitti pitää heidät tajuissaan ja taata heille niin rauhallisen olon kuin tuossa tilanteessa oli mahdollista. Jossain vaiheessa Phil soitti Kimille ja kertoi löytäneensä heidän konsertissa olleet tyttärensä elossa ja kunnossa. Freya kertoi Kimille hänen isänsä odottavan häntä ja Nelliä. Kim sai soitettua Freyan puhelimesta tämän kotinumeroon, jossa huolestunut äiti vastasi puhelimeen. Lopulta Kim sai yhteyden myös Freyan isään Nikiin, joka etsi tytärtään ja Nelliä konserttiareenan eteishallista. Nick löysi lopulta tiensä myyntipisteelle tyttärensä luokse. Konserttiareenalle saapui 60 ambulanssia ja paikalliset taksit kuljettivat vähemmän loukkaantuneita paikallisiin sairaaloihin. Tuona yönä Manchesterin pelastusyksikkö kärsi tietokatkoksesta ja pelastusyksiköt saivat tiedon pommin räjähtämisestä vasta 35 minuuttia tapahtumien jälkeen. Yleinen määräys on, että palokunta pysyy poissa iskun kohteesta niin kauan, kunnes ollaan varmistuttu siitä, ettei kohteessa ole toista pommia tai uuden iskun mahdollisuus on todettu epätodennäköiseksi. Kuitenkin tässä Manchesterin areenan pommituksessa viranomaisilta meni kaiken kaikkiaan 1 tunti ja 47 minuuttia kommunikoida keskenään ja selvittää nämä asiat. Jotkut uhreista joutuivat odottamaan apua jopa tunteja. Manchesterin asukkaat ja palvelut ryhtyivät tästä syystä toimeen. Manchesterin palvelut, kuten ravintolat ja hotellit, tarjosivat hätäapua konserttiin osallistuneille tarjoamalla ruokaa ja yösijan. Twitteriin luotiin hashtag Room for Manchester, jonka kautta konserttiin osallistuneet ihmiset etsivät ja löysivät yösijan itselleen manchesteriläisten kodeista tai saivat autokyydin, minne ikinä heidän pitikään päästä. Mä katson tätä jaksoa varten Crimes That Shook Britain -dokkarisarjan jakson, joka keskittyy hyvin pitkälti konsertissa olleiden ihmisten tarinoihin ja myös näiden auttajien kertomuksiin illan kulusta. Itse asiassa Salman Abdista puhuttiin tunnin mittaisessa dokkarissa hyvin vähän. Mä suosittelen tätä jaksoa kaikille. Pommi-iskua seuranneena päivänä poliisit tutkivat Salman Abdin kodin, joka sijaitsi Fallowfieldissä Manchesterissa. Tuona päivänä kahta muutakin paikkaa Manchesterissa tutkittiin mahdollisen pommin vuoksi, mutta toista pommia ei löydetty. Salman Abdin veli oli noihin aikoihin Libyassa Salmanin muun perheen kanssa. Poliisin tutkinnan edetessä he saivat selville, että Salman oli puhunut veljensä kanssa 15 minuuttia ennen pommin laukaisua. Poliisilla oli syytä epäillä siis, että jihadismisymppaaja isä ja veli olivat tietoisia Salmanin aikeista. Salman oli itsekin ollut Libyassa vielä 4 päivää ennen iskun toteutumista. Lukemani perusteella Salman oli lentänyt Libyasta takaisin Turkin ja Saksan kautta Manchesteriin. Libyan terrorismin vastaiset viranomaiset pidättivät Salmanin perheenjäseniä muutama päivä iskun jälkeen. Myöhemmin tuona vuonna Salmanin pikkuveli Hashan myönsi tienneensä iskusta ja jopa auttoi sen suunnittelussa. Hashan oli itse suunnitellut toteuttavansa vastaavan iskun Libyassa. Kesäkuussa 2021 julkaistussa raportissa käy ilmi, että viranomaisilla olisi ollut useita mahdollisuuksia estää tapahtumien kulku. Raportissa käy ilmi, että konserttiareenalla ollut tytärtään odottanut mies nimeltä Christopher Wilde oli ilmoittanut nähneensä tuolloin vielä tuntemattoman Salman Abdin areenan vartijalle nimeltä Mohammed Agha. Christopher oli sanonut Salmanin seisovan suuren repun kanssa keskellä eteishallia. Mohammed ei ollut reagoinut Christopherin huoleen riittävästi, eikä ollut tehnyt asian eteen muuta kuin sanonut Christopherille, että ilmoittaa asiasta eteenpäin heti kun se on mahdollista. Christopher meni sitten itse jututtamaan Salmania, joka kertoi tälle odottavansa jotakuta konsertista. Muutama minuutti tämän jälkeen Salman Abdi räjäytti itsensä. Christopherin kanssa jutellut vartija kertoi Christopherin ilmoituksesta toiselle vartijalle. Tämä toinen vartija nimeltä Kyle Lawler oli myös nähnyt Salman Abdin ja yritti informoida epäilyttävästä henkilöstä vartijoiden keskusyksikköön, jossa seurattiin muun muassa valvontakameroita. Keskusyksikössä vartijat olisivat voineet tarkkailla Salmanin liikkeitä ja tehdä tarvittavia toimia. Kyle Lawlerin radiopuhelin ei kuitenkaan toiminut, joten viesti ei mennyt perille vartijoiden keskusyksikköön. Kyle Lawler on sanonut myöhemmin, että hänellä oli huono fiilis Salmanista, mutta Salman ei kuitenkaan käyttäytynyt mitenkään erityisesti, joten Kylella ei ollut suoraa syytä ajatella Salmania epäilyttävänä henkilönä. Kyle Lawler pelkäsi olevansa väärässä ja käyttäytyvänsä ennakkoluuloisesti. Kyle yritti ottaa useasti yhteyttä vartijoiden keskusyksikköön, mutta kukaan ei vastannut hänelle. Myöskään areenan valvontakamerajärjestelmä ei ollut riittävä. Salman Abdi onnistui piilottelemaan kameroilta useita kymmeniä minuutteja, kun hän odotti areenan eteishallissa konsertin loppumista. Areenan eteishallissa oli niin sanottu sokkopiste, johon kamerat eivät nähneet, ja Salman hengaili siellä. Sokkopiste sijaitsi portaikossa vähän hämyisessä nurkassa, joten näyn itsessään olisi pitänyt herättää vartijoiden huomio, josta päästäänkin seuraavaan virheeseen. Eteishallissa ei käynyt riittävästi kiertäviä vartijoita, jotka olisivat omin silmin pystyneet näkemään eteishallissa hilluman Salmanin. Hän olisi varmasti kiinnittänyt vartijoiden huomion, sillä miksi kukaan istuisi tuntia konsertin eteishallin portaikossa valtavan repun kanssa konsertin ollessa käynnissä. Viides raportin ilmoittama virhe oli, että areenalle palkattu vartiointiliiki Showcheck ei ollut kouluttanut vartijoitaan tarpeeksi, eikä heillä ollut riittäviä tietotaitoja tilanteen estämiseksi tai siihen puuttumiseksi ajoissa. Kun Salman Abdi saapui konserttiareenalle, eteishallin vartiossa olevat vartijat olivat ruokatauolla. Lakisääteinen ruokatauko on tunnin, mutta kyseiset vartijat olivat poissa 2 tuntia. Yleisen ohjeen mukaan areenan eteishallissa tulisi olla jatkuva valvonta, eikä taukoja olisi tullut pitää niin, ettei tilassa ollut valvontaa. Kello 21.29 Salman Abdi oli hississä, jossa hän asetteli johtoja takkinsa alla. Tämä on tallentunut valvontakameran nauhalle, mutta tietämättä ennalta tapahtumien kulkua on vaikea arvioida, asetteliko Salman johtoja vai esimerkiksi vetoketjuaan. Tämän jälkeen hän meni istumaan tunniksi eteishalliin ja kello 22.31 Salman laukaisi pommin. Salman Abdi murhasi 22 ihmistä ja itsensä. Hänen uhrejaan olivat 8-vuotias Safi Roussos, joka osallistui konserttiin äitinsä ja siskonsa kanssa. 15-vuotias Olivia Page Campbell Hardy, 42-vuotias Marcine Cliss ja hänen 39-vuotias vaimonsa Angelica Cliss, 18-vuotias Georgina Callender, 45-vuotias Michelle Kiss, 19-vuotias Courtney Boyle ja hänen isäpuolensa Philip Tron, joka odotti tytärpuoltaan konsertista. 15-vuotias Megan Hurley, 29-vuotias Martin Hett, 14-vuotias Sorrel Lekowski, 45-vuotias Allison Hove, 28-vuotias John Atkinson, 14-vuotias Aildith MacLeod, 43-vuotias Elaine MacIver, 50-vuotias Wendy Fowell, 32-vuotias Kelly Brewster, 43-vuotias Lisa Lees, 17-vuotias Chloe Rutherford, joka osallistui konserttiin poikaystävänsä 19-vuotiaan Liam Curryn kanssa, joka myös menehtyi pommi-iskussa. 51-vuotias Jane Tweddle ja 14-vuotias Nell Jones, joka oli poistumassa käsikkäin parhaan ystävänsä Freya Lewisin kanssa konserttiareenalta. Myöhemmin poliisi palautti Freyalle Nellillä lainassa olleen käsilaukun, jossa oli vielä sisällä kaikki Nellin tavarat. Kirjassa What Makes a Stronger Freya on kirjoittanut kauniin runon parhaalle ystävälleen Nellille. Runossa Freya kirjoittaa jatkuvasta ikävästään ja se päättyy sanoihin I will and always will love you my gorgeous Nell Jones. Lokakuussa 2017 Iso-Britannia pyysi Libyan viranomaisia luovuttamaan Salman Abdin pikkuveljen Britanniaan, jotta hänet voitaisiin laittaa vastuuseen osallisuudestaan terrori-iskun suunnittelusta. Vuonna 2020 käydyssä oikeudenkäynnissä Iso-Britannian viranomaiset tuomitsivat Hashem Abdin 55 vuodeksi vankilaan terroriteon suunnittelusta ja 22 ihmisen murhasta ja 230 ihmisen haavoittamisesta. Hashemin ollessa teon aikaan alle 21-vuotias, häntä ei Iso-Britannian lakien mukaan voitu tuomita elinkautiseen vankeuteen. Iskun jälkeen terroristijärjestö ISIS väitti olleensa Manchesterin pommi-iskun takana ja väitti Salman Abdin olleen kalifaatin sotilas. Ariana Grande järkyttyi pommi-iskusta ja monen muun tavoin kärsi vakavista henkisistä traumoista. Laulaja uskoi hetkellisesti jopa lopettavansa uransa, sillä paluu Manchesterissa laulettujen biisien pariin tuntui hänestä pitkään täysin mahdottomalta ajatukselta. Ariana ja lukuisat muut artistit järjestivät kesäkuussa 2017 One Love-konsertin pommi-iskun uhrien muistoksi Old Trafford Cricket-stadionilla Manchesterissa. Arianan lisäksi konsertissa esiintyi muun muassa Miley Cyrus, Black Eyed Peas, Katy Perry, Coldplay, Robbie Williams, Liam Gallagher ja Justin Bieber. Konsertti keräsi 17 miljoonaa puntaa Manchesterin pommi-iskussa loukkaantuneille ja uhrien läheisille. Konserttiin osallistui 50 000 ihmistä ja sitä vartioi raskaasti aseistetut poliisit. Vuonna 2018 Ariana Grande julkaisi neljännen studioalbuminsa, jonka nimi on Sweetener. Albumilla on useita lauluja, joilla on yhteys Manchester Areenan pommi-iskuun. Albumin sinkkulohkaisun No More Tears Left to Cry musiikkivideolla nähdään lopuksi mehiläinen lentämässä Arianan istuessa niityllä ja taustalla näkyy kaupungin horisontti. Mehiläinen on Manchesterin kaupungin tunnus ja sitä näkee ympäri Manchesterin katuja. Mehiläinen on valittu tunnukseksi Manchesterin pitkän työläishistorian takia. Biisissä Ariana laulaa tunteistaan ja ajasta, jolloin käsitteli Manchesterin pommi-iskuista jäänyttä traumaa. Albumin Sweetener viimeinen kappale on nimeltä Get Well Soon. Kappaleeseen on lisätty 40 sekuntia hiljaisuutta, jotta kappaleen pituudeksi saatiin 5 minuuttia ja 22 sekuntia. Näyttäen näin päivämäärää 22. päivä toukokuuta. Iso-britannialainen rauhanyhdistys kehitti someen hashtagin, jolla ihmiset pystyivät osoittamaan tukeaan Manchesterin pommi-iskun ja myös Lontoossa vuonna 2017 tapahtuneen terroristisen puukotuksen vuoksi. Hashtag We Stand Together tarkoituksena oli rohkaista ihmisiä yhä kokoontumaan yhteen ja arvostamaan ihmisten välisiä eroavaisuuksia ilman vihaa ja väkivaltaa. Osana kampanjaa manchesteriläisen paikallislehden päätoimittaja Nick Taylor kirjoitti seuraavaa. There are those that want to intimidate and divide us through violence and hatred, but we know that they will always fail. London and Manchester won't allow it. This country won't allow it. None of us will allow it. We stand together in grief, but united and resolute. Eli päätoimittaja Nick Taylor puhui siitä, kuinka on olemassa ihmisiä, jotka haluavat väkivallalla ja vihalla kääntää meidät toisiamme vastaan. Mutta Lontoa ja Manchester, eikä tämä maa salli sitä. Taylor muistutti lukijoita siitä, että olemme tässä kaikki yhdessä surumme kanssa ja meidän tulee jatkossakin seistä yhdessä. Mä usein terrori-iskujen jälkeen pohdin tekijöitä ja sitä, mikä ajoi heidät terroritekoon. Lähteenä käyttämäni Lääkärilehden artikkelin mukaan terroriteon tekijäksi valikoituu usein torjutuimmat, yksinäisimmät ja yhteiskunnasta vieraantuneimmat ihmiset. Tekijät ovat usein nuoria, joiden minäkuva ja itsetunto on alhainen ja joiden aivot eivät ole vielä kehittyneet täysin. Aivot niin sanotusti kypsyvät 25-vuotiaaksi saakka, jolloin ne saavuttavat lopullisen rakenteensa ja toimintakykynsä. Yleensä viimeinen niitti tällaisille ihmisille on jokin elämän kriisi, joka rohkaisee ihmistä terroristiseen tekoon. Tällainen elämän kriisi saattaa olla läheisen kuolema, sairastuminen tai muu tapahtuma, joka aiheuttaa ihmiselle välinpitämättömyyden tunteen. Mä haluan tähän loppuun vielä muistuttaa, että terroristit haluavat jakaa ihmiset heihin ja meihin. Ennakkoluulot ja rasismi edistää terroristien tavoitteita ja tukee ihmisten jaottelua, vihaa, pelkoa ja väkivaltaa. Kiitos, että kuuntelitte tämän jakson. Lisämateriaalia jaksoon liittyen löytyy podcastin Instagramista tililtä Murha, joka tapahtui. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.